Apocalipsa 2, 8 la 11. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Cei care sunteți de acasă și care sunteți atenți la ce se predică, știți că în urmă cu 2-3 ani am început o serie de predici Biserica în cabinetul Doctorului Suprem. Mi-am propus ca să abordez aceste biserici, cele 7 biserici din Apocalipsa, nu neapărat într-o serie compactă, ci așa când simt de la Domnul călăuzire ca să predic despre o biserică sau cealaltă. Și aceasta este cea de-a patra predică pe care o să predic din acest text, din aceste capitole, două capitole. Am așteptat momentul acesta, am sărit practic peste biserica numărul 2, peste biserica din Smirna, pentru că m-am gândit când o să am prilejul cel mai bun ca să predic despre o biserică, despre un subiect care nu prea are relevanță la biserica din America, nu? Cui îi place în America să vorbim despre suferință? Cui îi place în America să vorbim despre persecuție? Astea sunt probleme din istorie. Noi nu avem suferință din cauza lui Hristos. Noi nu avem persecuție. Este cea mai scurtă scrisoare a Domnului Iisus pentru una din cele 7 biserici și o să vedem de ce. Însă aș vrea să ilustrez ceea ce vreau să spun printr-un fapt care se întâmplă foarte frecvent în zilele noastre. De fapt, ceva ce n-am experimentat decât aici în America. Cred că fiecare din noi am semnat un contract. Poate ai cumpărat o casă, ai cumpărat o mașină sau mai știu eu ce ai cumpărat. Dacă n-ai semnat încă un contract, mai ales tinerii, you guys for sure bought a software, un program, nu? Chiar dacă nu l-ați cumpărat, a fost, și dacă a fost free, gratis. Când ați început să-l folosiți prima dată, ați avut lots of fine prints, nu? Scrisul acela mărunt, în care la sfârșit trebuia să spui I acknowledge this and I abide by this rule. So usually we don't go over the fine prints. Mergem, cine citește fine prints, nu? Alea de jos, de acolo, făcute special de către cine a făcut contractul ca să ne prindă cu ceva. Și semnăm. We just sign. No problem. We are gonna abide for that, by that. Și câteodată când avem probleme cu ceva ce am cumpărat, cu un contract pe care l-am semnat și sunăm la companie și suntem nervoși, suntem supărați, dar de ce se întâmplă așa? Eu n-am semnat pentru asta și zice, hey, by the way, Mr. Stefan, didn't you read in the fine print there is that footnote number 3? It says that. Mă duc și citesc. Yeah, it's there. Și am semnat. Scrierile mărunte. Vedeți, dumneavoastră, cred că aici, mai ales aici în America, noi predicatorii ne facem vinovați de faptul că încercăm să vindem o evanghelie fără să spunem nimic despre the fine print. Come to Jesus, you're gonna be happy. Come to Jesus, you're gonna get rich. Come to Jesus, no sorrows anymore. Come to Jesus, wonderful life. Tot o să fie extraordinar după ce vii la Jesus. N-o să ai nicio boală, n-o să ai nimic, o să fii biroitor, o să fii victorios. Ăla este the fine. Asta este ceea ce spunem, dar uităm despre the fine print. Actually, it's not fine print, că în Biblie e același print. Dar noi, predicatorii, facem din el un fine print. Și am să vă dau un exemplu de fine print. Matei 5 cu 11. Cami. Ferice de voi va fi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice de voi. Nu dacă, ci când. Că vor veni. Fine print pe care noi, predicatorii, l-am făcut, dar în Biblie nu-i fine print. În lume veți avea necazuri. În lume veți suferi, în lume veți avea probleme. Dar noi nu spunem nimic despre lucrurile alea, că ne speriem nu cumva oamenii să nu mai vină la credință, nu? Le arătăm tabloul frumos, tabloul perfect. Dar nu predicăm toată Evanghelia. De ce am decis să predic în astăzi această predică și nu altă dată? Deoarece mă gândesc, mai ales acum a trecut, ieri a fost protestul pentru familia Bonariu, nu? Barne Vernet nu o să recunoască niciodată, dar noi știm că este vorba de persecuție religioasă. Au fost acuzați de radicalism, de îndoctrinare religioasă. Noi știm lucrul acela, nu? Unde se întâmplă? Într-o țară democratică, la fel ca și Norvegia, nu? Persecuția se întâmplă. Începe. Asta este primul lucru. Al doilea. Ați auzit de bisericile din Asia? Ați auzit de ISIS? Cam îmi pune de rog prima poză de acolo. Următoarea. Fă un search. Biserici persecutate sau creștinism, persecuție creștină, persecuția creștinilor în ziua de astăzi. Și nu vreau, am pus numai atât. Am văzut și sunt și videoclips, dar n-am putut să mă uit la ele. Sunt oameni creștini care în zilele noastre mor pentru Hristos. Noi suntem bine, mersi, noi suntem bine, suntem aici în America, stăm pe bancă, stăm la aer condiționat și ne este greu să venim să conducem o jumătate de oră până la biserică și avem mașină cu aer condiționat. Pune următorul, Cami. Uitați un lucru care l-am constatat în fiecare lună. Aproximativ 322 de creștini sunt uciși pentru credința lor. În fiecare lună 214 biserici și proprietăți creștine sunt distruse. În fiecare lună 772 de forme de violență sunt comise împotriva creștinilor. Și asta înseamnă bătaie, înseamnă viol, înseamnă vătămare corporală, înseamnă alte și alte lucruri, înseamnă aruncați în închisoare. Frați și surori, iubiți tineri, aceasta este lumea în care trăim. Noi aici în America suntem într-un fel de bubble, într-un balon. Și de multe ori nu mai vrem să ne uităm în afară. Dar aceasta este realitatea în care trăim. De asta am ales ca astăzi să predic despre biserica din Smirna. De asta am ales astăzi să predic despre o biserică ce de fapt reprezintă fiecare biserică persecutată de-a lungul veacurilor, fiecare creștin persecutat și mai apoi o să vedeți că am să fac și aplicația aceasta. Biserica aceasta și scrisoarea pe care am citit-o vorbește fiecăruia din noi care trecem prin suferință, chiar dacă nu pentru Hristos, nu? Este un cuvânt de alinare pentru noi care trecem prin suferință. Am ales ca titlul al acestei predici Evanghelia după Smirna. Evanghelia după Smirna. Pentru că este o evanghelie pe care nu prea vrem să o auzim. Noi vrem să auzim numai lucruri frumoase, numai happy să fim fericiți, Să nu ni se spună despre suferință, dar suferința există. Și aș vrea ca în introducere să vorbesc puțin despre orașul Smirna. Acest oraș în care era biserica din Smirna și acum te rog cam să te duci înapoi la hartă. Vedeți, aici este Asia Mică, în vremea aceea Asia Mică, acum este Turcia din ziua de astăzi. Smirna este chiar aici, aproape de Efes, este un port la Marea Egee. Smirna era cel mai frumos oraș din Asia Mică în vremea aceea. Se numea Perla, the Jewel sau the Crown of Asia. Un oraș frumos, așezat pe un deal numit Pagos, pe o înălțime. Pe acest deal, în mijlocul orașului, era o stradă renumită cu numele Strada Aurului, the Golden Street. Datorită clădirilor și a templelor deosebit de frumoase construite pe această stradă, aproape fiecare Dumnezeu la care se închinau ei avea câte un templu și era pus pe această stradă, pe Strada Aurului. Erau așezate aceste temple într-o formă de coroană, așa, și de departe, când te uitai, vedeai acele clădiri frumoase în formă de coroană și de aceea orașului s-a pus numele Coroana Asiei. Era un oraș prosper, un oraș bogat, unde aveai toate șansele să-ți meargă bine din punct de vedere material. Puteai să fii bogat, puteai să-ți meargă bine. Acum, n-are rost să spun că, mai ales noi cei de aici din America, ne putem identifica din acest punct de vedere, pentru că locuim într-o țară prosperă, locuim într-un stat prosper, locuim într-un county prosper, nu? Avem toate șansele ca să fim bogați, nu? Ei, haideți să vedem ce îi spune Domnul Iisus Hristos, ce le spune Domnul Iisus Hristos creștinilor din Smirna. În această predică pe care am intitulat-o Evanghelia după Smirna, la un moment dat le spune să fiți credincioși până la moarte și mă gândeam să pun titlul acesta credincios până la moarte, dar am schimbat chiar cu o oră înainte de predica din această seară și am zis Evanghelia după Smirna, pentru că este o Evanghelie pe care trebuie să o auzim. Evanghelia după Smirna, dacă cei din Smirna scrie o Evanghelie, ar fi scris o Evanghelie, ne-ar fi spus că cei care sunt chemați de către Domnul Iisus Hristos ca să fie perseverenți până la moarte, sunt niște oameni încercați de Domnul. Este o biserică încercată pentru Domnul. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanei. Versetul acesta nouă ne spune, de fapt, ce se întâmplă cu biserica din Smirna, ce se întâmplă cu credincioșii din Smirna. Erau sub persecuție, erau apăsați, erau într-un necaz. Și persecuția aceasta era cel puțin din trei puncte de vedere. În primul rând era o persecuție socială din partea guvernului. Cuvântul acesta, necaz, pe care îi folosește aici Apostolul Ioan și de fapt Domnul Iisus Hristos, înseamnă a zdrobi un obiect prin apăsare, a-l apăsa până când se zdrobește. Sau a folosit strângerea unui șurub să te strângă cineva la menghină. Vedeți, Imperiul Roman se extindea în diferite locuri, tot mai mult și tot mai mult. Și Imperiul Roman, când cucerea un loc, bineînțeles că oamenii din locul acela aveau religiile lor. Cum să stăpânești atâtea popoare? Să le spui oamenilor, nu mai practicați religia? Romanii au știut și au învățat de la greci că nu poți să le spui la oameni nu mai practicați religia voastră. Romanii au fost mai deștepți, mai inteligenți și au spus puteți să practicați religia voastră. Dar au venit cu o idee. Venim noi cu altă religie. Și au stabilit cultul cezarului. Cezarul a devenit Dumnezeu. Și trebuia ca oamenii să spună trăiască cezarul. Cezarul este Domnul. Acum, într-o vreme, la începutul secolului I, orașele din Asia Mică au concurat care dintre ele, în care dintre ele, să se construiască o statuie pentru cezar. Știți cine a câștigat concursul? Smirna. Pentru că Smirna a fost cetatea, a fost orașul care a fost declarat orașul cel mai loial cezarului. cel mai loial cezarului. Și s-a ridicat acolo o statuie pentru cezar. Și pentru necreștini n-a fost nicio problemă. Necreștinii au spus, ce contează încă Dumnezeu adăugat la Dumnezeu nostru? No problem. Pentru creștin a fost o problemă. Pentru că un creștin n-a putut să spună și n-a spus niciodată cezarul este domn. Creștinul a spus, Hristos este domn. Pentru el nu exista alt domn. O, frate Crini, asta nu se aplică la noi. Nu se aplică la noi. O să vedeți ce frumos, încet, încet, cum se aplică. Ia gândiți-vă și la ce candidați avem la alegeri. Gândiți-vă care este traiectoria țării și o să vedeți cum încet, încet ni se aplică și nouă. Se propagă pluralismul în școlile noastre. O, crezi în Domnul Iisus? Nicio problemă, dar vezi că mai sunt și altele. Creștinismul nu este singura religie adevărată. Sunt alte și alte și altele. Ce e adevăr pentru tine, nu este adevăr pentru tine. You go ahead and you believe whatever you want, but acceptă-mă și pe mine, știți? Coexist. Ați văzut semnul ăla, the bumper sticker? Coexist. We need to coexist. Ei, nu e o problemă să coexistăm. Problema este că de la coexist va veni altceva. Știți ce s-a întâmplat cu noi? Că nu mai voi să folosim numele lui Iisus în școli. Că îi ofensăm pe alții. Dar e ok să vorbesc de Mohamed, că nu e nicio problemă. Într-o vreme vreau să aplic pentru să-mi găsesc o slujbă de full-time, profesor full-time, la universități. Și am căutat și nu mai exista, domnule, full-time. Să predai Noul Testament. Dar era o grămadă, sunt și acum o grămadă de posturi pentru islamism. Teaching Islam. Pentru alea sunt locuri. Sunt foarte multe locuri. Sunt posturi bine plătite. Știți că în școală nu avem voie să mai spunem BC, Before Christ? Trebuie să spunem BCE, Before Common Era? Why? So we don't offend other people. Nu mai poți să spui înainte de Hristos, ci trebuie să spui înaintea erei noastre. Am mers înapoi în comunism. Vă aduceți aminte cei care am crescut în România? Înaintea erei noastre. Și era noastră. Persecuție socială. Persecuție din partea guvernului. Și oamenii aceștia erau persecutați, erau vânați de către guvern. Apoi probleme economice. Zice, știu necazul tău și sărăcia ta. Și cuvântul folosit pentru sărăcie înseamnă a nu avea nimic, înseamnă pe românește spus din la noi, din Ardeal, sărăcie, lucie. You have nothing. N-ai nimic. Predicatorii care predică doctrina prosperității vor spune, băi, oamenii ăștia erau săraci pentru că nu erau în voia Domnului, auzi? Așa zice. Dom'le, dacă ești sărac, nu ești în voia Domnului. You just name it and claim it and you have it. The world is creative, just say it, and you will gonna have it. Dumnezeu te vrea bogat, just plant the seed. Send me the 10,000 bucks and you will get 100,000 bucks. Yeah, right. And he's gonna get a jet. Nu? Nu, frați și surori. Oamenii aceștia din Smirna erau săraci pentru că erau în voia Domnului, nu pentru că nu erau în voia Domnului. Vă spuneam că Smirna era un oraș bogat, oamenii aceștia nu erau sărași pentru că erau leneși, nu erau sărași pentru că nu erau descurcăreți, nu erau sărași pentru că nu știau cum să facă business. Că noi așa spunem, cum nu te descurci, mai în lumea asta? Pe ce, nu te descurci tu, nu știi cum să rezolvi problema? Nu. Oamenii aceștia erau sărași datorită faptului că erau creștini și nu puteau să facă business exact cum făceau ceilalți business. Oamenii aceștia erau săraci pentru că erau singled out, erau luați în colimator, cum am spune noi în românește, pentru că sunt creștini și oamenii nu mai vreau să facă business cu ei. Le închideau business-urile. Le ardeau shop-urile. Vedeți, frați și surori, sunt unele geaburi pe care noi nu le putem face, noi creștinii. Sunt unele geaburi pe care noi nu le putem face. Și n-ar trebui să le facem. Sunt unele metode de a face business la care nu trebuie să apelăm. Scopul nu scuză mijloacele. Nu e nimic, numai bani să iasă. Nu. Noi nu putem să fim creștini numai la biserică și la business să facem ceea ce vrem noi și să cut corner și să facem noi șmecherii. Nu. Dacă ești creștin, trebuie să se vadă că ești creștin și la biserică, Dar mai ales să se vadă la locul tău de muncă, la școală, acolo trebuie să vadă că ești creștin. Și o să ai probleme economice, e adevărat, o persecuție din punct de vedere economic, nu e nicio problemă. Și apoi exista o persecuție religioasă. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și știu și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanei. Bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei. În Smirna erau mulți iudei. Iudeii s-au împrăștiat în tot Imperiul Roman. Să folosesc o glumă aici, să nu mi-o luați nume de rău. Unde sunt bani, sunt și evrei, nu? E adevărat, eu îi respect, îi iubesc pe evrei, dar unde sunt bani, sunt și ei. Ei știu cum să facă bani. I-a binecuvântat Domnul să fie cap și nu coadă, nu? Ei, probabil că în biserica din Smirna erau și unii evrei care au fost convertiți la creștinism. Credeți că celorlalți evrei le conveneau că alți evrei s-au convertit la creștinism? Nu. Nu le conveneau. Și acum îi batjocoreau, îi vorbea de rău. Spuneau tot felul de minciuni despre ei. Uitați ce spune aici Domnul Iisus. Din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt. De fapt, nu sunt. Cum adică nu sunt? Păi nu sunt cu adevărat iudei. Dar care sunt adevărații iudei? Adevăratul iudeu, ne spune Apostolul Pavel în Roman 2:28, cine este adevăratul iudeu? Uitați ce spune Apostolul Pavel, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăiere împrejur nu este acea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Știți ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Cei care ar trebui să fie alături de voi. Cei care ar trebui să arate că sunt copiii lui Avram, sunt seminția lui Avram, sunt urmașii lui Avram, cei care pretind că ei îl înțeleg pe Domnul și îl urmează pe Domnul, ei vă vorbesc de rău. Este trist, nu-i așa? Ei, de fapt, luptă pentru cauza satanei, așa spune aici Domnul Iisus Hristos. Ei sunt o sinagogă a satanei. Și aș vrea să vă întreb, ca și o aplicație la noi. Frați și surori, Agape Church, vă place când alte biserici ne vorbește de rău? Vă place? Și noi ce facem? Ei vorbim și noi pe ei? Așa zice Domnul Iisus Hristos. Dacă vă vorbesc de rău, vorbiți și voi pe ei. Așa zice? Nu. Personal, îți place când cineva te vorbește de rău? Mie nu-mi place. Nici ție nu-ți place. Care este reacția noastră? Păi, frate, vorbesc și eu. Trebuie să mă apăr, nu? Că nu se mai oprește. Nu, Domnul Iisus Hristos nu spune aici, faceți și voi la fel. Nu. S-ar putea să fim persecutați chiar de către frații noștri. S-ar putea să fi persecutat, poate, chiar de cineva din biserică, să fi vorbit de rău. Ce zice Domnul Iisus Hristos aici? Știu. Cunosc. Fii liniștit, sunt în control. Știu lucrul acesta. Evanghelia după Smirna, o biserică autentică, o biserică a Domnului Iisus Hristos este încercată pentru Domnul, datorită Domnului. O biserică este însă încurajată de Domnul. Este încurajată de Domnul. Versetul 10. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Știți ceea ce este îmbucurător? Este că o biserică, un creștin ce trece prin încercări, ce trece chiar prin persecuții, atrage atenția cerului. Atrage atenția cerului. Este imposibil ca tu să treci prin încercări. Este imposibil că dacă ești vorbit de rău, sau ești batjocorit, sau ești persecutat, ești apăsat, ești nedreptățit, este imposibil ca cerul să stea pasiv. Așa ni se pare nouă de multe ori că Dumnezeu nu face nimic. Dar Domnul Iisus Hristos zice, știu. I'm in control. I'm watching you. I know what you're going through. Știu lucrul acesta. Știu. Suferința ta, suferința mea, atrage atenția cerului. Ce știi tu, Doamne? Cum poți să știi? Tu ești Dumnezeu. Cum poți să știi? Și Domnul Iisus Hristos, de fapt, cuvântul acesta știu, oida, în limba greacă, înseamnă a ști prin experiență personală. Și vreau să vă întreb, a fost Domnul Iisus Hristos batjocorit? Bineînțeles. A suferit Domnul Iisus Hristos? Bineînțeles. A fost batjocorit de iudei, a suferit din mâna romanilor, a fost nedreptățit, a fost înțeles greșit. You name it! Și Domnul Iisus Hristos spune, știu! Știu! Știți care este una din lucrurile importante care trebuie să le rețin despre această biserică? Această biserică n-a fost mustrată deloc de către Domnul Iisus Hristos. Sunt numai două biserici care nu sunt mustrate deloc de Domnul Iisus Hristos din cele șapte. Și asta este una din ele. Și vă întreb, a fost biserica asta perfectă? A fost perfectă? N-a fost perfectă. Dar Domnul Iisus Hristos n-are niciun cuvânt de mustrare. De ce? Mai erau multe lucruri de îmbunătățit, dar la o biserică ce suferă, la o biserică ce este persecutată pentru numele Lui, Domnul Iisus Hristos n-are cuvinte de mustrare, are cuvinte de îmbărbătare. E adevărat, focul persecuției purifică. Focul persecuției ne purifică. Însă, știți ce este interesant? Cum te încurajează Domnul în încercare? Fiți atenți, în încercarea lor, haideți să ne uităm puțin la încercarea aceasta. Din punct de vedere omenesc, încercarea aceasta a fost mizerie. Și când vorbesc mizerie, nu vorbesc de mizerie din asta de pe jos, nu? Când spunem noi că e mizerie, ci suferință, o viață mizerabilă. Era neplăcut ceea ce se întâmpla bisericii din Smirna. A fi persecutat nu este cel mai bun lucru. Nimeni nu-și dorește să fie persecutat. Noi fugim de persecuție. Oamenii prin natura lor fug de persecuție. Dar dacă ne uităm în Biblie, toți oamenii lui Dumnezeu au suferit. Toți oamenii lui Dumnezeu au suferit. Din perspectiva omenească, ceea ce trecea, ceea ce se întâmpla bisericii din Smirna, însemna mizerie, însemna suferință. Era lucru care nu puteai să suporți. Dar fiți atenți, din punct de vedere spiritual, ceea ce se întâmpla bisericii din Smirna era un mister. Spune, pe unii au să vă arunce în închisoare. Diavolul are să vă arunce în temniță pe unul din voi. Acum nu este niciun mister că atunci când te persecută, lumea te aruncă în închisoare. Aia nu-i mister. Știți care este misterul? Știți care este taina? Care este enigma? Cum adică Dumnezeu îngăduie ca Satana să ne arunce în închisoare? Doamne, nu ești Tu în control? Dumnezeu este în control. Și atunci de ce îngăduie să ajungem acolo? Și asta e cea mai, poate una dintre cele mai dese întrebări pe care mai ales noi păstorii le primim, le avem de la oamenii care trec prin suferință. Frate Crinșor, de ce mi se întâmplă asta? Spune-mi. Parcă ar vrea să spună, hei, ai studiat așa de mult, spune-mi. Nu știu. Că nu sunt Dumnezeu. Este un mister. De ce îngăduie? Nu știu exact, dar haideți să ne uităm, ne-am uitat din perspectiva omenească, ne-am uitat din perspectiva spirituală, haideți să ne uităm din perspectiva divină. Din perspectiva divină înseamnă maturizare. Uitați ce spune. Satana vă aruncă în temniță ca să vă încerce. Ca să vă încerce. Vedeți? Satana vrea să ne distrugă. Dar ceea ce Satana folosește ca să ne distrugă, Dumnezeu schimbă și folosește încercarea aceea în a ne crește, în a ne maturiza. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru înainte ca să-l lapede? Petre, Petre, Simone, Satana te-a cerut să te cearnă, v-a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat și nu o să vă cearnă. Așa a zis? Nu, o să vă cearnă. M-am rugat pentru sufletul vostru. Suferința nu este întâmplătoare niciodată. Niciodată. Dumnezeu are un scop precis, chiar dacă nu îl înțelegem. Și spune aici, și veți avea, zice, și veți avea o încercare, un necaz de 10 zile. Wow, 10 zile. 10 zile, I can take it. 10 zile, fine, nu e nicio problemă. Ce sunt astea 10 zile? Dacă privim la bisericile acestea din punct de vedere profetic și biserica din Smirna, înseamnă perioada de la anul 100 până la 313, până la edictul lui Constantin, atunci ne gândim la cele 10 prigoane sub 10 împărați diferiți, putem să facem această aplicație. Însă, haideți să ne uităm la aceste 10 zile și dintr-un alt punct de vedere. Frați și surori, numărul 7, ce număr este? Numărul de săvârșit. Atunci numărul 10, ce număr ar trebui să fie? Avem 10 degete la mâini și 10 degete la picioare. Dacă n-ai un deget, cum ești? Ești incomplet. Dacă ai 10 degete, ești complet. Aș vrea să privim la acest număr 10 ca fiind numărul complet, adică o să suferi, o să ai un necaz de 10 zile, complet, exact cât eu l-am determinat. Atât. Cât o să fie ăla? Nu știu. Dar o să ai un necaz de 10 zile. O să ai un necaz pe care eu l-am hotărât. Și dacă Dumnezeu a zis 10 zile, frați și surori, nimeni nu poate să împingă necazul acela la 11 zile. Nimeni! There is no power on this earth. Nu există nicio forță în lumea aceasta ca să extindă necazul nostru, încercarea noastră de la 10 la 11 zile. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, spune Domnul Iisus Hristos. El știe durerea ta, dragul meu, El știe dușmanii tăi, El știe destinul tău, El știe totul. O biserică, la fel ca biserica din Smirna, este încercată pentru Domnul, din cauza Domnului, este încurajată de către Domnul, apoi în al treilea rând este îmbogățită de Domnul, oamenii sunt îmbogățiți de Domnul. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Dar ești bogat. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Interesant. Erau săraci, n-aveau nimic, trăiau de la un paycheck la celălalt și Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți bogați. Ce bogăție e asta, Doamne? Ce bogăție e asta, Doamne? Și sunt două lucruri pe care vreau să trec foarte rapid. Erau bogați, știți de ce? În primul rând că aveau o comoară în cer. Aveau o comoară în cer. N-aveți voi cele mai frumoase clădiri de pe pământ. Nu sunteți cei mai bogați după standardele lumii acesteia. Potrivit cum vă văd alții și poate cum vă vedeți voi, sunteți săraci, dar după standardele mele sunteți bogați. Știți de ce sunteți bogați? Poate că din sărăcia voastră, Lucii, ați făcut la fel ca și macedonienii. Ați ajutat pe cei săraci. Poate dacă n-ați avut bani, ați făcut un bine pentru ceilalți. Ați împlinit cuvântul lui Dumnezeu din Matei 6:19, care spune, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Sunteți bogați. Și apoi mă gândesc că cu cei din Smirna s-a întâmplat exact ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 10:34. Evrei 10:34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie ce? Răpirea averilor voastre. Vi le-au luat cu forță că sunteți creștini. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește, care rămâne. Comoară în cer. Comoară în cer. Și aș vrea să te întreb în această seară, cam câți bani ai trimis în cer? Nu-mi spune mie. Nu-mi spune mie. Cam câți bani ai trimis în cer? Vorbește-ți tu în dreptul tău. Ah, frate Crâncior, iară vorbește. N-avem bani la biserică? Da. Biserica n-are nevoie de banii tăi. Biserica n-are nevoie de banii mei. Dumnezeu n-are nevoie de banii tăi și n-are nevoie de banii mei. Tu ai nevoie să dai banii Domnului. Că tot ținând de ei, suntem cei mai săraci. Trimițându-i dincolo, ajutând pe săraci, ajutând și implicându-ne în lucrarea lui Dumnezeu, chiar și din punct de vedere financiar, chiar lucrând ceva, chiar făcând ceva pentru Domnul. Și ce facem? Ne strângem comori în cer. Acolo unde nu le mănâncă moliile și unde nu se depreciază banii. Să știți. Oamenii aceștia sunt îmbogățiți de Domnul pentru că au o comoară în cer. Știți ce mai au? Mai au o cunună în cer. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Frați și surori, nu există o bogăție mai mare decât a-L avea pe Domnul Iisus Hristos. Așa este? Așa este. Este bogăția cea mai mare să-L ai pe El. Dar știți ce face El? El ne dă mai mult. Și noi tocmai am vorbit despre cer, nu? Și El ne mai și răsplătește și spune, voi da cununa vieții. Cununa celor ce suferă pentru Evanghelie. Cununa celor care mor pentru Evanghelie. Și vă aduceți aminte, la începutul predicii mele am pus un fine print acolo. Și fine print-ul era, mai pune încă o dată, cam Matei 5:11. Ferice de voi va fi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, Matei 5:11, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Asta e suferință. Dar fiți atenți ce urmează imediat după lucruri care noi nu-l spunem. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Mare în ceruri. Avem o răsplată. Că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ferice de voi. Bucurați-vă. Aveți o cunună în cer. Sunteți bogați. Sunteți cei mai bogați oameni de pe pământ. Că l-aveți pe Hristos. Și aveți răsplătirile Lui. Îmbogățiți de Domnul. Și apoi un ultim lucru care îl spune, care ne spune prin această Evanghelie după Smirna, învingători prin Domnul. Învingători prin Domnul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, spune versetul 11, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Despre ce este vorba aici? Este vorba de cea mai importantă biruință. Biruința asupra morții. Prima moarte este moartea fizică. Nu le promite că nu o să moară din punct de vedere fizic. Nu, de fapt le spune, fii credincios până la moarte. Până la punctul de a muri. Dacă vor veni și va veni cineva și îți va pune pistolul la tâmplă și îi va spune, ești creștin? Vă aduceți aminte cu mulți ani în urmă, 5, 6, 7 ani, acolo în Denver, în Colorado, sau unde a fost undeva în Colorado, Cassie Bernal, are you a Christian? And she said yes. Boom, am pușcat-o. Dacă vine, ce o să spui? Ce o să spui? Decât să mor, Domnul Iisus spune, prima moarte este moartea fizică. Dacă Domnul va întârzia să vină, vom muri cu toții prima moarte. Dar spune, moartea a doua nu vă va vătăma. Moartea a doua este moartea spirituală, este separarea sufletului de cer. Cine moare a doua oară merge în iad. Asta e moartea a doua. Frate Crineșor, cine îmi garantează mie așa ceva? Cine poate să-mi garanteze mie victoria asta finală? Știți cine? Dacă vă uitați bine pe text, am citit textul de la 8 până la 11 și versetul 8 n-apare nicăieri. L-am lăsat intenționat aici la urmă. Știți cine îmi garantează, cine îți garantează că vei avea victorie, vei învinge asupra morții? Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune versetul 8. Îngerul bisericii din Smirna scrie, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă. Cel ce a murit și a înviat. Știți cine garantează? Domnul Iisus Hristos. Știți cine spune El? Eu am murit. Nu-ți fie frică, am murit și eu am murit. Și moartea am experimentat-o. Dar am înviat. Tu vei muri o moarte de martir. Eu am murit o moarte mult mai mult decât un martir. Unii spun că Iisus a murit numai ca martir. Nu, nu, nu. Am murit o moarte prin care am primit răscumpărarea. Dar am înviat. În El avem garantată învierea. Apostolul Pavel, când vorbește corintenilor, spune în 1 Corinteni 15:26, vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Vrăjmașul cel din urmă. Frați și surori, hai să fim sinceri. La care din noi nu ne frică că o să murim? De asta mergem la doctor, de asta ne verificăm, de asta avem grijă de inima noastră, de pulsul nostru, nu? Vrem să mai rămânem aici. Domnul Iisus Hristos spune, vom muri. Vom muri dacă El nu vine. Și apoi în 1 Corinteni 15:55 vorbește despre biruința aceasta. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. În El avem biruința asupra morții. Și aceasta este deosebit de important. Pentru că, frați și surori, ori vrem, ori nu vrem, ori admitem, ori nu admitem, fiecare pas pe care îl facem în această lume este un pas înspre mormânt. Este un pas înspre moarte. Cu fiecare suflare pe care o facem, suntem mai aproape de cer. Suntem mai aproape de a ne duce dincolo. Nu pot să vorbesc despre biserica din Smirna și să nu menționez un lucru adevărat, un lucru pe care cred real, dovedit istoric. În Smirna, unul din episcopii de acolo, unul din liderii bisericii din Smirna a fost Policarp. Policarp a fost ucenicul apostolului Ioan. Și pentru că a venit persecuția în Smirna și a continuat persecuția în Smirna, într-o zi l-au prins pe Policarp și l-au adus și au spus: dacă nu te lepezi de Dumnezeu, dacă nu spui că Cezar este Domn, o să te ardem de viu. Spune lucrul acesta, dovedește că nu ești ateu. Pentru romani, dacă nu credeai în Cezar, erai ateu. Aia era ateismul. Și bătrânul Policarp a spus cuvintele care au rămas în istorie: 86 de ani i-am slujit și nu mi-a făcut niciun rău. Cum pot eu să blestem pe regele meu care m-a mântuit? How can I do that? După 86 de ani să-l abandonez pe Domnul? Dumnezeu mi-a spus în scrisoarea lui, Domnul Iisus Hristos mi-a spus: fii credincios până la moarte, până la moarte. Eu nu pot acum să mă las de el. Și a spus: atunci o să fie ars pe rug. Și l-au dus să-l ardă pe rug și au vrut să bată cuie acolo, să-l prindă bine, să stea lângă pe stâlpul acela. Și a spus: n-am nevoie să mă bateți cu cuie. Pentru că Dumnezeu mă va ajuta ca să pot să stau aici, să fiu ars. Spune istoria bisericii că i-au dat foc și focul a rămas așa în jurul lui. Parcă un vânt ținea focul în jurul lui și nu-l ardea. Și călăul acela care a pus focul, păzând că nu moare Policarp, a luat sabia și l-a ucis. Policarp a murit crezând în Domnul Iisus Hristos. Policarp și-a dat viața ca martir. Și aș vrea să te întreb și mă întreb și eu, oare ce aș face dacă ar veni să mă ia? Oare ce ai face dacă ar veni să-ți ia copiii de acasă? Pentru că i-ai învățat, he's got the whole world in his hands. Și ți-ar tărăgăna 6 luni de zile, ca să-ți pierzi mințile, ca atunci când vine psihologul ca să te evalueze, tu deja să nu mai fii întreg la cap și spune: oamenii ăștia sunt nebuni. Că asta este, de fapt, toată strategia. Atâta ține copiii departe până nebunești. Ce ai face? Te-ai lăsat de Hristos? Acum mă gândesc că poate n-a fost relevant pentru tine. Textul are de face mai mult cu cei care sunt persecutați. Textul are de face și pentru cei care trec prin necazuri. Și dacă treci printr-un necaz, printr-o suferință, printr-o boală, printr-o problemă, aș vrea să spun, Dumnezeu cunoaște situația ta. Spune: știu, știu. Dumnezeu cunoaște exact situația în care te afli. Dacă cineva te batjocorește și îți spun tot felul de lucruri neadevărate despre tine, aș vrea să spun, Domnul Iisus Hristos știe, știe. Și nu contează ce crede alții despre tine, contează ce crede Domnul Iisus Hristos despre tine. Amen? Amen. Dacă ești într-un necaz și poate necazul acela se agravează, vreau să spun, Dumnezeu va avea grijă de tine. Dumnezeu are grijă de mine, Dumnezeu are grijă de tine. De ce? Suntem pe numele Lui, suntem copiii Lui. Niciodată nu o să ne lase. Frate credincioși, și dacă o să mor, și dacă o să mor viața asta de 40, 50, 60, 70 de ani, 80 de ani, e nothing, e nimic. Pe lângă ceea ce ne așteaptă dincolo. Acolo vom avea cununa vieții. Acolo ne așteaptă cununa vieții. Acolo ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Și frați și surori, încă un lucru și mă simt primul vinovat. De când nu ne-am mai rugat pentru bisericile persecutate? De când nu ne-am mai rugat? Pentru cei care trec prin necazuri, pentru cei care sunt bătuți, pentru cei care sunt hăituiți, pentru cei care sunt vânați, de când nu ne-am mai rugat pentru biserica din Smirna? Știți, unde a fost Smirna acum este orașul Izmir, în Turcia. Și acolo, în Izmir, noi finanțăm, dăm și noi $200 sau $300, nu mai știu exact cât dăm, frate. 200, nu? 200 dăm și noi la un misionar de acolo, care se bucură și trimite câte un e-mail și spune: slavă Domnului, un turc s-a întors la Domnul. Unul s-a întors la Domnul. Slăvit să fie Domnul. Haideți să ne rugăm pentru biserica persecutată. Aș vrea acum la încheiere să ne ridicăm în picioare cu toții. Azi dimineața am cântat un cântec și vreau să-l cântăm încă o dată. Aș vrea să medităm la acest cântec. Bucurie am în încercare. Știu că este greu să avem bucurie în încercare. Bucuria nu este datorită faptului că trecem prin încercare. Bucuria este că acolo în încercare, avem pe cineva, avem pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a dat speranță. Avem pe Domnul Iisus Hristos care ne ține cu ochii îndreptați înspre cer. Avem pe Domnul Iisus Hristos care a schimbat semnificația suferinței. Suferința are întotdeauna semnificație pentru un creștin. Și Dumnezeu știe care este semnificația aceea, iar noi, privind în cuvântul lui Dumnezeu, putem să înțelegem lucrul acesta. Haideți să cântăm cu toții!